Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirësevini në valet e Radios Evropa Lirë, programit kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, veçojmë. Problemet në veri zgjidhen me politikë, thot numri 2 i Euleksit. Propozohen modele të reja për veriun e Kosovës. Ekspertët e ekonomisë kundërshtojnë ndërtimin me mjete buxhetore të autostradës Prishtinë-Shkup. Maqedonia synon ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Vazhdojnë luftimet në Libi. Sirianët nuk ndalin protestat kundër regjimit të Asadit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh nga vendi dhe bota, të cilin e ka përgatitur Edira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjidhja e problemeve në veri të vendit dhe zhbllokimi i rrugëve duhet të bëhet me mjete politike, ka deklaruar sot zëvendës shefi i misionit Euleksit Andy Sparks. Këto komente Sparks i ka bërë të shtunën gjatë një vizite të përbashkët me shefin e ICO-s Peter Faith në qytetin e Peës, ku ata po merrnin pjesë në një aktivitet që kishte për qëllim promovimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Andy Sparks tha se zhbllokimi i rrugëve kërkon zgjidhje, madje ai e ndërlidhi këtë edhe me përqetësimin e motit dhe rënjen e temperaturave. Sot është shi, moti ftohtë dhe mua me të vërtetë më vjen keq për njerëzit që qëndrojnë afër barrikadave. Unë mendoj se ata po friksohen për të ardhmen e tyre, por them se ata nuk kam se të friksohen për këtë gjë, sepse sundimi i ligjit do të funksionalizohet në çdo pjesë të Kosovës dhe ne mezi presim që ta vendosim ligjin edhe në veri, ka deklaruar Sparks. Një ofenziv diplomatike evropiane për të ringjallur bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka dështuar, pasi Beogradi zyrtar të premtën insistoi se ishte kohë të rifillonin bisedimet, ndërsa tensionet në veri të Kosovës ishin në rritje, njofton agjencia e lajmeve AFP. Kjo është vetëm një shtyrje e bisedimeve, tha kryenegociatori i Serbisë për Kosovën Borko Stefanović pas takimit me ndërmjetësimin e BE-s Robert Cooper në Beograd, ndërsa ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović, i cili gjithashtu u takua me diplomatin Cooper, tha se nuk ka kurfar kuptimi që të flitet për telekomunikacionin apo energjinë elektrike, ndërsa ka barrikada në veri. Në anën tjetër, diplomati evropian Robert Cooper nuk ka dashur të komentoj këto takime. Me ftesë të kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në Prishtinë po qëndron Jasem Muhammed Al Karafi, kryetari i Asamblesë Nacionale të Kuvajtit. Kryeparlamentari kuvajtian Al Karafi do të pritet në takime të veçanta nga kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe kryeministri Hashim Thaçi. Siç ka njoftuar zyra e zotit Krasniqi, Al Karafi do të largohet nga Kosova të hënën. Forcat e sigurisë së Sirisë vritën së paku dy persona sot duke vënë zjarr mbi turma që ishin mbledhur për ta nderuar aktivistin e vrarë opozitar. Aktivistët thonë se të shtënat ndodhen gjatë kohës kur mijëra njerëz po merrnin pjesë në funeralin e Mashal Tamos, i cili u vra të premten në qytetin Kamishli. Protestuesit thirrnin për largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti, ndërkohë që shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton sot e ka dënuar këtë vrasje me termet më të rënda, duke shtuar se kjo është vazhdimësi e vrasjeve të cilat janë totalisht të papranueshme. Kurdët përbëjnë rreth 10% të popullsisë në Siri dhe shumica prej tyre janë mbështetës të protestave kundër qeverisë së Asadit, të cilën ata e akuzojnë për diskriminim. Forcat besnike ndaj qeverisë së përkohshme të Libisë që po luftojnë me mbështetësit e Muammar Gaddafit në Sirte, thonë se një stuhirë e sot ka ngadalësuar përpjekjet e tyre për të marrë kontrollin e plot të këtij vendi. Forcat e përkohshme të qeverisë ende përballen me rezistencë të ashpër nga besnikët e armatosur të Gaddafit, të cilët po mbajnë të rrethuar qendrën e konferencave në Sirte, si dhe zonën e universitetit. Sirte dhe një qytet tjetër Bani Walid janë bastionet e fundit të Gaddafit. Një zyrtar i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha të premten se shefat e NATO-s besojnë se ish-udhëheci libian nuk është duke komanduar më besnikët e tij, të cilët janë në prag të humbjes. Presidenti Amerikan Barack Obama ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë financim për të ndihmuar Tunizin, e cila po kalon në përtranzicion drejt demokracisë pas dekadash sundimi autoritar. Obama ka bërë këto komente pas bisedimeve me kryeministrin tunizian Beika Odesepsi në Washington, i cili ishte edhe udhëheci i parë nga vendet që përfshin të ashtu quajturën pranvera arabe që vizitoi shtëpinë e bardhë. Shtetet e Bashkuara pritet të ofrojë një paketë që përfshin kredi dhe ndihmë tregtare, përveç 39 milion dolarëve që Washingtoni i dha Tunizisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Radikalizimi i gjendjes në veri ka nisur për shkak të frikës së strukturave kriminale se qeveria Kosovës po bashkëpunon me serbët lokal, thon autoritetet në Prishtinë. Por serbët e veriu të vendit vlerësojnë se planet e ekzekutivit kosovar që përfshin, siç thuhet, serbët e dëgjueshëm nuk do të funksionojnë. Raport i korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Radikalizimi gjendjes në veri nga strukturat kriminale ka nisur në momentin që ato e kanë kuptuar se qeveria dhe institucionet e Kosovës po punojnë dhe po përpiqen për të gjetur mënyra të bashkëpunimit me serbët lokal në veri të Kosovës, thonë zyrtarët nga Kryeministria e Kosovës. Dukaçin Gorani, këshilltar për siguri i kryeministrit Hashim Thaçi, thotë se numri grupeve apo përfaqësuesve të qytetarëve serb në veri të Kosovës që kanë vullnet për të hyrë në dialog konstruktiv me qeverinë e Kosovës është jashtëzakonisht i madh.
Po shumë e vërtetë që prej grupeve përgatitore punuese për komunën e re të Mitrovicës së Veriut deri te shumë nivele tjera të bashkëpunimit janë vendosur tash e sa muaj më herët. Në këto ka punuar dhe zgjyra koordinatorit për veri, në këto është punuar dhe shumë maherët, kështu që dhe vërteta është që radikalizimi gjendjes ka fillu pikrisht për shkak frikës që funksionimi dhe bashkëpunimi me institucionet i qeverisë së Republikës Kosovës do t'jeti suksesshëm. Pra pikrisht këtu është shkaktua e frika e madhe nga strukturat ilegale, kriminele.
Në anën tjetër, një nga liderët e serbëve të Veriut, Milan Ivanović, nga Këshilli Kombëtar Serb, ka thënë se tentimet e qeverisë së Kosovës për të instaluar pushtetin në veri të vendit do të jenë të pasuksesshme. Ai ka krahasuar këto tentime si një politike dështuar të cilën sipas tij gjatë viteve 90 kishte bërë regjimi serb ndaj shqiptarëve. Kjo është qëllimi i Hashim Thaçit që të krijojë të ashtu quajturit serb të dëgjueshëm. E dim se si ka përfunduar politika e Miloševićit me krijimin e të ashtu quajturve shqiptar lojal dhe të ndershëm. Kështu që ky tentim i Hashim Thaçit që të krijojë serbët e tij, të cilët do t'i realizojnë interesat dhe politikat e tij, ashtu sikurse edhe tentimi që të krijojë një komunë fantome do të përfundojë. Një gjë e tillë nuk do të realizohet. Nuk mundet Thaçi që këtu të paguaj dhe të organizoj serbët të cilët do të bëheshin kinse po përfaqësojnë një vullnet demokratik të serbëve. Serbët i kanë institucionet e veta, theksoi Ivanović. Ndryshe, Gorani thekson se suksesi i mundshëm i qeverisë së Kosovës për të integruar veriun e vendit i ka alarmuar strukturat ilegale të cilat e kanë destabilizuar situatën. Sipas tij, reagimet e dhunshme, barikadat në rrugët e Veriut, përleshjet e elementeve kriminale me forcat e KFOR-it dhe policinë e Ulexit janë përpjekje e strukturave kriminale që situata të cilët në nivel të një konflikti të ngrirë.
Natyrisht, ne kuptojmë këtë lloj të strategjisë, mirë po po ashtu, jemi të bindur që është një strategji edhe afat shkurtër, edhe është e humbur. Me qenë se tashmë vërehet që qëllimi i fundëm i kësaj taktike është krijimi i përshtypjes së paevitueshmërisë së ndarjes vendit. Ajo për neve, përveç që është e papranueshme, është e papranueshme edhe për bashkinë ndërkombëtare, edhe është objektivisht e pamundshme që diçka e tillë të realizohet e të mos ketë efekte jashtëzakonisht të dëmshme në mbar rajonin.
Por sipas zotit Ivanović, serbët e Veriut nuk do të lëshojnë pe përballë tentimeve të qeverisë së Kosovës.
Barikade su izraze jednodušnog plebiscitarnog stava serba.
Barikadat janë shprehje e qëndrimit të përbashkët plebiscitar të serbëve se ne nuk i pranojmë institucionet e Kosovës. Ne nuk pranojmë heqjen e institucioneve tona. Të gjithë serbët, 70 apo 80 mijë të cilët jetojnë në veri, kanë një politikë, e cila është politikë për ruajtjen e institucioneve tona dhe të drejtave tona elementare dhe themelore, të cilat askush nuk mund të na i marrë, e madje as Hashim Thaçi, theksoi Ivanović. Sido që të jetë, qeveria e Kosovës ka theksuar se në vazhdimësisht duke kërkuar një teren të përbashkët për të bashkëpunuar me popullatën serbe në veri të Kosovës, për të cilën, si shtojnë përfaqësuesit qeveritar, nuk e kanë bindjen se ajo është pjesë e veprimeve kriminale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Propozimeve të shumta për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës sot u është shtuar edhe ideja që kjo pjesë të merr statusin e rajonit evropian. Projektuesi i kësaj ideje, Lëvizja Evropiane e Kosovës, thotë se me këtë status do të normalizohet gjendja në veri dhe atje pushtetin do ta merrte Bashkimi Evropian. Një ide e tillë nuk shihet si zgjidhje nga zyrtarët qeveritar. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Statusi i rajonit evropian është opsion i radhës i propozuar për zgjidhjen kalimtare të çështjes së veriut të Kosovës. Një ide të tillë ka lansuar sot Lëvizja Evropiane e Kosovës, përkatësisht kryetari i saj Belul Beçaj. Gjatë një debati në Media Center në Çaglavicë, Beçaj tha se me këtë zgjidhje do të ofrojë bartja sovranitetit të veriut nën udhëheqjen e Bashkimit Evropian, përkatësisht misionit të Eulexit.
Në këtë kuptim duhet vetëm të rikonfigurohet misioni ekzistues në kuptim timin e restruktuimit të pushteteve, qoftë ekzekutive dhe ligjore, dhe duke konsultuar dhe bashkëpunuar me gjykatën evropiane në kuptimin e ndërtimit të marrëdhënieve specifike të këtij regjioni me Kosovën, Serbinë dhe natyrisht me BE-n, që kjo pjesë e Kosovës të merë statusin e regjionit evropian.
Opsionet shtesë jashtë Pakos Ahtisarit janë vlerësuar si zgjidhje virtuale, të cilat nuk ekzistojnë nga ana e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Gjatë këtij debati ai tha se veri i Kosovës do të duhet të kalonte nëpër fazat nëpër të cilat kanë kaluar dhe po kalojnë komuna tjera me shumicë serbe poshtë Ibrit, të cilat sipas tij kanë fituar një veçqeverisje lokale. Plani Ahtisarit nuk është i përkryer, por ofron zgjidhje dhe ai do të duhet të vlente për të gjithë njësoj, tha Petrović, ndërsa ka duar serbët e veriut që në vend të barikadave të bashkëpunojnë me institucionet e Prishtinës, ai tha se zgjidhja për veriun buron edhe në deklaratën e kancelares gjermane Angela Merkel drejtuar Serbisë për shuarjen e strukturave paralele në Kosovë.
Angela Merkel koja je u Beogradu došla sa jasnom porukom i to su neke videli kao pritisak.
Angela Merkel erdhi në Beograd me porosinë e qartë. Disa e kanë parë këtë porosi si presion, por unë mendoj se gjërat duhet të rrjedhin në drejtim të cilin e ka thënë ajo, ka deklaruar Petrović. Qytetarëve që jetojnë në veri duhet dhe në rasti që së bashku përmes projekteve zhvillimore të ndërtojmë të armën ton, ka thënë zëvendës kryeministri Petrović, i cili nuk shendo një arsye që të ketë një status të veçantë për veriun. Ndërku, Belul Beçaj, duke arsyetuar idejnë e ti, thot se statusi i rajonit evropian për veriun do të ishte një zgjidhje kalimtare deri në vendosjen e normalitetit në këtë pjesë dhe kthimin e saj në jurisdiksionin e shtetit të Kosovës.
Nuk është mirë që ti kemi dy kriterë për një popull, por nuk është mirë që ti kemi dy kriterë edhe për dy shtete. Pse fillimisht mos bëhet një veprim emergjent që është interes edhe i Serbisë si shtet, edhe i Kosovës si shtet, por edhe Bashkimit Evropian që ka rëtu para si gjithash që të kujdeset për sundimin e ligjit, që të pastrohet krimi.
Sidoqoftë, ide dhe opsione për veriun ka pasur viteve të fundit nga më të ndryshmet, por që nga zhvillimet e 25 korrikut dhe më pas ato të 16 shtatorit për marrjen në kontroll të pikave doganore nga ana autoriteteve të shtetit të Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, e që u pasuan me kundërshtim, bllokim rrugësh dhe tensionin nga serbët lokal, opsionet që më së shpeshti qarkullojnë aktualisht kanë të bëjnë me faza kalimtare të vendosjes së veriut në mbikëqyrje ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në vend banime të banuara me shumicë serbe është duke u realizuar pa probleme, vlerësojnë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Mirpo, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se AKP-ja ka dështuar në privatizimin e ndërmarrjeve që gjenden në këto lokacione. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit zhvillon privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin e Kosovës, thonë zyrtarët të kësaj agjencie. Nasër Osmanin, në kryetari bordit të drejtorve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se agjencia është shtrirë në gjithë territorin e Kosovës dhe deri më tani ka pasur privatizime të ndërmarrjeve edhe në këto lokacione.
Deri më tash nuk kemi pasur asnjë problem. Ne kemi bërë disa shitje të ndërmarrjeve shoqërore në Zubin Potok, kemi bërë edhe disa të tjera domethënë të banuara me me popullsinë serbe. Edhe mund të them që ndërmarrjen e parë të cilën AKP-ja ka likuiduar është asociuar pjesës së veriore të Mitrovicës.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se AKP-ja është ballafaçuar me probleme të ndryshme sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në perajonet e banuara me shumicë serbe. Këtë me se miri, si pas tyre dëshmon fakti i mos privatizimit e kompleksit turistik Brezovica, që gjendet në komunën në Shtërpces, rajon ku i banuar me shumicë serbe. Përgatitjet për privatizimin e kësaj qendre të skijimit kanë filluar qysh para 5 vitesh nga ish Agjencia Kosovare e Mirëbesimit. Në atë ko, vet antarët e bordit të kësaj agjencie paten deklaruar se ndërhyrja nga Beogradi zyrtar dhe pakënaqësitë e banorëve lokal kanë pënguar privatizimin e kësaj qendre turistike. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se procesi i shitjes së ndërmarrjeve në mjediset serbe ka dështuar.
Po mund themi se ka dështuar në fillim për shkak të mosgatishmërisë së umikut për të hyrë në të quaj thojza konflikt me organet paralele serbe, por dhe tani dhe qeveria ka mundësi shumë të vogla, thuajse pa mundësi për të deportuar apo për të paraqitur dikush që do t'i privatizoj apo do t'i blej këto ndërmarrje. Ndërsa serbët nuk e pranojnë pushtetin ton dhe faktikisht nëse nuk ka blerës potencial, privatizimi nuk mund të ndodhë.
Edhe Berim Ramosaj, ekspert i ekonomisë, thotë se AKP-ja e ka pasur të vështirë realizimin e procesit të privatizimit në rajonet e banuara me shumicë serbe. Megjithatë, Ramosaj kërkon nga autoritetet kompetente që të vazhdojë privatizimin e ndërmarrjeve në gjithë territorin e Kosovës pa dallim të përkatësive etnike të vendbanimeve.
Një përsi të kohë, në qofë se e konsiderujem Kosovën si tërsi dhe ushtëshërën të ushtërojmë sovranitet, privatizimi, qofë në enklava, qofë diku tjetër, nuk duhet të ndryshoj.
Por Naser Osmani thot se agjencia tashmë është në përfundim të procesit e master planit për privatizimin e kompleksit Brezovica. Ai madje shpreson se në muajt e parë të vitet e ardhshëm pritet të fillohet me privatizimin e kësaj qendre.
Ne nuk i nashtrojmë pengesave të asnjë shteti, mirë po kanë qenë probleme tjera që ne kemi dashur të bëjmë një pasi të bëhet një master plan që na ka ofruar ndihmën Agjencioni Evropian këtë drejtim dhe na shpresojmë dikon që ka pranvera do të fillojmë me shitjen e hoteleve.
Por ajo që mbetet ende pa qartë në këtë proces është fakti se me çfarë metode do të privatizohet ky kompleks, pasi sipas ligjit të AKP-s forma privatizimit me spin-off special më nuk aplikohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se para lajmërimet e qeverisë së Kosovës që ndërtimi autostradës Prishtinë-Shkup të ndërtohet me mjetet të buxhetit të Kosovës është mjaft i rrezikshëm. Ata japin opsione të tjera për ndërtimin e kësaj rruge. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Financimi i projektit të autostradës Prishtinë-Shkup duhet të bëhet përmes partneritetit publiko-privat ose përmes dhënies me koncesion, vlerësojnë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Si pas tyre, ndërtimi kësaj autostrade me mjetet të bugjetit të Kosovës dhe të mund të adërgon të vendin në një kriz të thellë bugjetore. Arjan Zeka, udhëheqës i Departamentit të Politikave në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, sugjeron autoritetet kosovare që të kenë kujdes në menaxhimin e parasë publike.
Besoj që askush i arsyeshëm nuk është kundër ndërtimit të autostradave, qenëse kjo do të mundson të qarkullimin më të lehtë, por që është më e rëndësishme edhe më të shpejtë të mallrave që vijnë këto të tjera, por edhe brenda vetë vendit. Gjithsesi, duhet pas kujdesi që me këto plane të ndërtimit të autostradave të reja, siç është kjo Prishtinë-Shkup, pra duhet pas kujdesi në menaxhimin e shpenzimit të parasë publike. Askush pse nuk do dëmte që të shojë një deficit bugjetor të Kosovës, me qenë se kjo mandej eventualisht mund të qenë në ndonjë krizë të mundshme bugjetore.
Ndërkohë, ministri i infrastrukturës Femi Mujota ka paralajmëruar mënyrën e financimit të këtij projekti nëpërmjet përcaktimeve të qeverisë. Ai nuk ka dhënë asnjë detaj në lidhje me afatin dhe ecurinë e zhvillimit të projektit, por ka thënë se forma e koncesionit nuk është treguar e suksesshme në disa vende të tjera. Këto paralajmërime të qeverisë së Kosovës, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë i quan të rrezikshme. Ai shpreson se qeveria ka përgatitur një plan të mirë dhe të di se ku do t'i siguroj ato mjete bugjetore dhe mos të hyjë në deficit bugjetor. Sidoqoftë, ze ka jep disa opsione për mënyrën e financimit të këtij projekti.
Forma mirë e financimit të ndërtimit të autostradës natyrisht do të ishte përmes një instrumenti i cili tashmë ka nisur të promovohet me shumë sukses në Kosovë, ky është përmes partneritetit publiko privat, po pse jo edhe përmes dhënjes me koncesion. E kemi parë shembull në dhënjes me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, atje tashmë ka nisur ndërtimin e terminalit 3, mendojmë se kjo do të ishte një formë mirë edhe për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup.
Në anën tjetër, Alban Zoga, njohësi çështjeve ekonomike, thekson se duhet pasur kujdes lidhur me projekte tjera të reja dhe të mëdha. Sipas tij, autoritetet kosovare fillimisht duhet të bëjnë shfronësimin e pronave aty ku është planifikuar rruga e pastaj të vazhdohet me zbatimin e projektit.
Kosova aktualisht është duke e implementuar një projekt të madh dhe kam përshtypjen se më e mira do të ishte që të përfundohet një herë një projekt i madh i tillë, çfarë është autostrada që na lidh me Shqipërinë, e pastaj fillohet të punohet në drejtimin tjetër. Pastaj çështje problematike shumë është edhe çështja e shfronësimit të pronave dhe në rastet kur po bëhet paralelisht me zhvillimin e projektit, po shkakton vonesë dhe humbje të mëdha të kohës të eficiencës.
Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se financimi i projektit të autostradës Prishtinë-Shkup me para të buxhetit të vendit mund të krijon deficit të lartë buxhetor.
Një prej formave që ne dhe analistët e ekonomisë përkrahim shpesh është ajo forma që e quajmë partneriteti publiko-privat, ku rruga në ndërtim i jepet një kompanie private të madhe e cila e financon vetë projektin, e implementon projektin dhe pastaj e kthen investimin për një kohë të caktuar, për një koncesionim 20 vjeçar apo 15 vjeçar, varësisht prej masisë projektit edhe kthimit të investimeve.
Ndryshe sipas projektit të prezantuar kohë më parë nga Ministria e Infrastrukturës, autostrada Prishtinë-Shkup do të ndërtohet në një trase tërësisht të re, me gjatë të sipri 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Shpejtësia maksimale në autostradë sipas projektit do të jetë 120 kilometra në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbesim në ekonomi, por kalojmë në rajon. Në kohën kur shtetet evropiane po sfidohen nga kriza financiare, autoritetet në Maqedoni shprehin bindjen se do të ruajnë, siç thuhet, stabilitetin ekonomik të vendit. Ekspertët ndërkaq theksojnë nevojën për një plan specifik për këtë çështje. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë dhe përkundër tendencave që të përshihet edhe një herë nga vale e krizës ekonomike, beson se do të arrijë që të ruaj stabilitetin makroekonomik dhe stabilitetin e sektorit bankiar. Rritja ekonomike gjithsesi se do të varet nga biznesi privat. Megjithatë, shpresojmë që rritja e brutoprodhimit vendor në Maqedoni të arrijë shkallën prej 3.5%. Çdo rritje mbi këtë shkallë do të ishte një arritje pozitive për ne, por pasi ka rreziqe në ekonominë evropiane, duhet të jemi të kujdesshëm, ka deklaruar për media Zoran Stavrevski, ministri i financave, duke shtuar se pikërisht për shkak të ruajtjes së normave pozitive të rritjes ekonomike në Maqedoni, edhe papunësia ka mbetur në të njëjtin nivel si në 3 mujorin e parë, madje duke shënuar edhe një trend të vogël, por megjithatë pozitiv. Por me këtë nuk pajtohen ekspertët e pavarur, sipas të cilëve autoritetet shtetërore krijojnë një pamje ireale për gjendjen ekonomike në Maqedoni, veçanërisht me uljen e papunësisë. Eksperti maqedonas Zdravko Savevski, duke komentuar njoftimet për një val të re të krizës ekonomike që pritet të përfshijë dhe pjesën më të madhe të vendeve të Evropës, thekson se qeveria duhet të hartojë një plan të qartë për lehtësimin e funksionimit të biznesit, veçanërisht për kompanitë të cilat shënojnë trend pozitiv në funksionimin e tyre, që mos të jenë të detyruar të lajërgojnë punëtorin nga puna. Në vend se qeveria të ndërmarrë masa shtesë për zbutjen e goditjes që pritet të marrë biznesi i vendit si pasojë e krizës globale ekonomike, ajo këtë e bën duke krijuar një imazh real. Pra duke fshirë nga evidenca e byros për punësim të gjitha ata qytetarë të cilët për një ose arsye tjetër nuk janë evidentuar me kohë, por e vërteta është se ata edhe më tej janë të papunë dhe se ekonomia e familjeve të atyre qytetarëve edhe më tej qytetet në tehte të ekzistencës, shprehet eksperti Maqedonas Zdravko Savevski. Nga ana tjetër, Etema Ziri, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se nuk mund të bëhet fjalë për mirëqenie sociale, aq më pak për një rritje ekonomike, kur realiteti në Maqedoni dëshmon se pjesa më e madhe e punësimeve bëhet në institucione shtetërore dhe jo në sektorin privat, ashtu siç praktikohet në vendet e zhvilluara evropiane.
Është këtu fjala për një disproporcionalitet shumë të shprehur në mes bazës ekonomike dhe superstrukturës shoqërore. Kjo qon drejtim pasaj që punësimet jenë pasër politike, pa një arsyeshmëri të duhur ekonomike. Këtë e bëjnë elitat politike vetëm që artificialisht t'i ulin pensionet sociale, por kjo është një mas afatshkurtër e cila dhe të prodhon efekte ende më të mëdha negative në të ardhmen.
Shprehet Etema Ziri duke theksuar se pasoja do t'i ndjejnë qytetarët në një të afër me jo të largët nga kjo politikë populiste autoriteteve shtetërore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka vrarë më shumë se 2900 njerëz gjatë 7 muajve të shtypjes së protestave, vlerësojnë Kombet e Bashkuara. Këto të dhëna janë hartuar me ndihmën e aktivistëve si Razan Zeytune. Nga një vend i fshehtë, Zeytune bisedoi me shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë. Të ndjekim në vazhdim disa pjesë të kësaj interviste. Fillimisht, cilat janë zhvillimet e fundit në Siri?
Today was a very sad day in Syria, very prominent.
Sot ishte një ditë shumë e pikëllueshme në Siri. Një lider kurd i opozitës mjaft i njohur, Mashal Tamu, vra gjatë ditës. I biri i tij u plagos gjithashtu. Ai ende gjendet në spital dhe është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Një tjetër aktivist është plagosur gjithashtu. Mendoj se me vrasjen e Tamos, brutaliteti është ngritur në një shkallë më të lartë.
E pyetur se ku ndodhi vrasja, ajo u shpreh.
It happened in Al-Qamishli. Esen the country where the majority.
Ajo ndodhe në Al-Kashmili, ku jeton minoriteti kurd. Tamo pa qenë në burg gjatë 3.5 viteve të fundit, ndërsa u lirua kohë më parë. Revolucioni pat njësur kur ajo lirua, ajo pat arrestuar për shkak të aktiviteteve të ti në politik. Në ditën pas lirimit të ti, ajo doli në rrugë ju bashkan gjitë protestuzve për të kërkuar liri dhe përfundimin e regjimit.
Zeytuna dha dhe detajet të tjera për situatën e përgjithshme në Siri.
The situation is getting more violence every day.
Situata po bëhet gjithnjë më e dhunshme. Tani numri mesatar i njerëzve të vrarë nga forcat e sigurisë dhe ushtria është diku 20 për çdo ditë. Ushtria ende po mban të rrethuara shumë qytete dhe fshatra. Çdo ditë zona dhe qytete po sulmohen nga forcat e sigurisë dhe ushtria. Qindra njerëz po arrestohen çdo ditë. Rrëmbimi dhe vrasja e njerëzve është rritur gjithashtu, veçanërisht në qytetin Homs. Pavarësisht të kësaj, protestat ende po vazhdojnë. Çdo ditë ka një protestë në vend, në disa zona më shumë, në disa më pak. Kjo varet nga kushtet e sigurisë dhe shkallës së presionit ndaj asaj zone.
E pyetur për reagimin e deritashëm të bashkësisë ndërkombëtare ndaj dhunës në Siri, ajo u shpreh.
Until this moment, I think the international community doesn't.
Deri në këtë mëngjes, mendoja se bashkësia ndërkombëtare nuk po merrej seriozisht me tërdhunën kundër popullit sirian. Është vërtet shumë qesharake se kanë kaluar 7 muaj dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk arriti as ta votojë një rezolutë me cilën do të dënonte regjimin e Sirisë. Mendoj se duhet bëhet shumë më tepër nga bashkësia ndërkombëtare.
Parambylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Problemet në veri zgjidhen me politik, thot numri 2 i Euleksit. Propozohen modele të reja për veriun e Kosovës. Ekspertët e ekonomisë kundërshtojnë ndërtimin me mjete buxhetore të autostradës Prishtinë-Shkup. Maqedonia synon ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Vazhdojnë luftimet në Libi. Sirianët nuk ndalin protestat kundër regjimit të Asadit. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim. juftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Për të mësuar në ndërkohë lajmet dhe informacionet më të reja, klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.